Ons gaan vanmôre saam lees uit Openbaring hoofstuk 5. Ons tema vir hierdie Pinkster is kom laat ons bou. Ons gaan nou 'n bietjie lank stil staan by Nehemia. Nehemia wat Jerusalem se mure gaan herbou het. En ons gaan self ook dan 'n bietjie veel later daaroor sê, maar wanneer ons dink aan bouwerk, ons het mos nou 'n pastorie moeder hierso wat 'n argitek is. As 'n mens wil gaan bou, dan moet jy planne hê. Jou planne gaan bepaal hoe gaan jou gebou wees, maar mense het nie net die planne nodig nie, jy het ook die bouer nodig wat daardie planne kan deurvoer. Ons gaan daarby ook stil staan. En dan het daardie bouer het arbeiders nodig. Dis ook waarby ons gaan stil staan. Maar vanmôre gaan ons beginne om eers na die groot breër prentjie te gaan kyk en te sien wie se bouwerk. Waaroor gaan dit regtig? En dis waarom ons dan nou vanmôre hier by Openbaring 5 gaan stil staan. Openbaring 5. 'N Mens kan eintlik nie oor hoofstuk 5 praat as jy nie hoofstuk 4 gelees het nie, maar ons gaan dit nou nie vanmôre so nie, gaan maar net so 'n bietjie sê. Ons sien dan ons opskrifie daar, Jesus, die volmaakte vervuller van God se raadsplan. Hy is die volmaakte vervuller van God se raadsplan. Ons eerste prentjie daar sien, God op die troon, sy raadsplan is in sy hand. Nou kom ons gaan nou 'n bietjie soos ons deurgaan, gaan ek sommer met u, soos ons dit lees, gaan ons ook sommer kyk na die betekenis daarvan. In die regterhand van hom wat op die troon sit, het ek 'n boekrol gesien wat aan die voor en aan die agterkant vol geskrywe was en wat met 7 seels goed verseël was. Kom ons staan vir 'n oombliekie daarby stil. Baie dof, ek weet, in die aand sal dit seker beter wees, maar jy verbeeldingkie nou kan gebruik, dan sal jy sien daar in die middelte is daar 'n kringetjie, en daar staan vee, dis die Vader, God die Vader. Dit stel die troon van God voor, wat Johannes hier in Openbaring gesien het, is vir God daar op sy groot troon, in die sentrum van die groot heelal, op sy heerlike troon. En as jy nou Openbaring 4 gaan lees, sal jy sien hoe dat hy, dis nie soos dit werklik is nie, maar dit is 'n voorstelling van hoe dat dit regtig is. 'N Mens moet eintlik die beelde van Openbaring verstaan, dat dit maar God se manier is om op 'n menslik verstaanbare manier vir ons iets van die hemelse te openbaar. En dan sien ons daar rondom daardie troon kringe, God se heerlikheid wat so uitkringe. Dan sien ons daar ook, as jy nou Openbaring 4 kyk, daar is 4 wesens. Die van julle wat vir Daniël gelees het, sal die 4 wesens daarop kry. En bo en links regs, ons sien dis die 4 windrigtings en daar die 4 groot magtige engele wil ook as ware God se heerlikheid op sy troon beklemtoon, en hulle kan jy sê verteenwoordig die groot heelal daar by God se troon. En dan sien ons die volgende ry, 24 ouderlinge wat op trone sit en met krone op. Daar die 24 ouderlinge verteenwoordig die kerk van al die eeue. Ou Testament, die 12 aartsvaders, en Nuwe Testament, die 12 apostels, verteenwoordig die kerk in al sy verband. Ons het nou bely, ek glo aan een algemene christelike kerk, gemeenskap van die heiliges. In die oë van God is daar een groot algemene kerk van al die eeuwe, en hy gaan tot op die end daar wees. Daar die 24 ouderlinge verteenwoordig die kerk, hulle regeer saam met die Here. Dan die volgende kring is engele. En ons sal net nou sien as daar gesing word, daarna die hele ou skepping verteenwoordig in daar die kringe. So, daar is die troon. Daar word alles op in die hemel en op aarde bepaal. Dis nie Zuma wat regeer nie. Dis nie die een of daar die ene nie. Onthou jy vir Pontius Pilatus en dat die Heer Jesus vir hom gesê het, toe hy gesê het, weet jy nie ek het mag om jou te laat doodmaak of te laat lewe nie? Wat het Jesus vir hom gesê? Jy het maar net verleende mag. Jy het net soveel mag wat daar aan jou gegee word. Jy het dit nie in jouself nie. Die groot een op die troon. En dis waarby ons wat in heel tyd in ons koppe moet wees, wanneer ons na hierdie wêreld gaan kyk, na ons eie roeping gaan kyk, God regeer. Ons verstaan dit nie altyd nie. Hoef ook nie altyd te verstaan nie, ons moet net glo. God sit op sy troon, hy regeer van ewigheid tot ewigheid, en dis sy planne wat deurgevoer word. Nou goed, daar sien ons hom dan nou, en in sy hand is daar 'n boekrol. Ek wil net vir julle sê dat sy, die boekrol het nie gelyk soos ons boeke nie, julle het seker al van tevore gehoor, dit is van partye van perkament gemaak, daai bissies wat jy in papierus wat jy kry daar in Egypte ook, ander keer is dit van vel gemaak, fijn vel, en dan is dit so in boekrolle, en as hulle wil lees, dan moet hulle dit nou so ooprol, kan lees. Nou hier is 'n boekrol dan nou, en hy is verseel met 7 seels, en dit is die raadsplanne van God. Daar sit God op sy troon, hy het die boekrol in sy hand, en hy is vol geskrywe, want dis al God se raadsplanne wat daarop is. Toe het ek 'n sterk engel gesien, wat met 'n harde stem uitroep, wie is waardig om die boek oop te maak, deur die seels daarvan te breek? Wie is waardig? Dit is God se raadsplanne, mens kan sê, dis God se argitekplanne, wat hy opgestel het. En nou, om hom oop te maak, want daai seels, daai 7 seels te kan breek, beteken, dis nie net vir oopmaak nie, hy moet ook dit wat daar binne is, vervul. Hy moet ook die planne kan tot stand bring. Nou vra daar die engel, wie's daar? Wie kan God se raadsplanne vervul? En dis 'n sterk engel, dis nie enige ene kan maar sommer kom om dit te doen nie. Hy moet waardig wees. Wie is waardig? Wie is dit werd? En dan, maar niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde was in staat om die boek oop te maak en daarin te kyk nie. Niemand waardig nie. Niemand. Nie die grootste profeet nie, nie die slimste koning nie, nie die heiligste mens nie, nie die magtigste engel nie, was niemand nie, niemand was waardig nie. En wat gebeur nou? Johannes sê, ek het baie gehuil, omdat daar niemand gekry is, wat waardig was om die boek oop te maak en daarin te kyk nie. Niemand nie, en hy huil. Dit is nou, hierdie kan een mens verstaan, sy reaksie. Hy is totaal radeloos en vol van droefheid. Waarom? Veronderstel, ons het nie 'n toekoms gehad nie. Sê nou maar, hierdie ou wêreld moes maar altyd aangaan en aangaan soos wat hy nou is. Moorde word maar net al meer, diefstalle en wreedhede, die verkrachtings en al die ander lelike goede, gaan maar net aan en aan en aan vir ewig en ewig. Kan u vir u so voorstel, hierdie ou wêreld van ons word al dorser en dorser, die water word al minder en al vuiler. Oorloë neem net al meer en meer toe. Die verdeeldheid en die verskeurdheid op die aarde word net erger en erger. Hartseer word elke dag meer en meer. En dit sal altyd so aanhou en aanhou en aanhou. Kan u vir u daarin dink? Dis waarom Johannes so hartseer is, radeloos en droefheid. Hy self, die apostel van die liefde, het die evangelie van gaan verkondig. Hy is nou al die tyd 'n ou man. Hy besef sy einde kom nader. Hy het die evangelie bedien, hy het vir hulle vertel, en nou sien hy hier in die hemel, dit lyk asof daar niks van gaan kom nie. Maar dan lees ons. Toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie huil nie, kyk die leeu uit die stam van Juda, die afstammeling van Dawid het die oorwinning behaal en kan die boek met die sewe seels oopmaak. Ou Leeuberg, weet julle, met julle pragtige leeu daarvoor, weet julle, julle is so in Openbaring in, hier lees ek vanmorgen van Leeubergse leeu. Daar is seker nie baie van julle wat nou Narnia se story ken nie, ek sien jy lag daar, ja, prachtig, nee, die mooie story, waar daar die skrywer vir Jesus as 'n leeu uitgebeeld het in sy boek van Narnia, die leeu. O vader Jakob, Israel, het vir sy seun Juda gesê destyds, Juda, jy is die leeu, uit jou geslag uit, gaan die verlosser kom, die Messias kom, jy is 'n regeerder my kind, en so is het dan uit Juda uit, dat koning Dawid op die oeind gebore word, koning Dawid daar die dapper man, wat as jong seun die leeu na dood gemaak het, wat sy lam wou vang, wat so dapper gestry het, en die groot koning geword het, die man na Gods hart, al klaar 'n skaduwee beeld van die Messias wat sou kom uit die geslag van Juda. 'N leeu is 'n onverskrokke dier, dapper, kan ook maar wreed ook wees, niks stuit hom nie, hy het daai koninklike waardigheid oor hom, en nou word hier gesê, en dis die ouderling wat het sê, nie 'n engel nie, weet julle, ons lees in Efesiërs dat die engele ook begeer om in te kyk in Godse raadsplanne, 'n engel word nie weergebore nie, daar is nie vir daardie engele wat tot 'n val gekom het, 'n tweede kans soos vir ons nie, maar vir ons is daar, en die ouderling wat het sê, hy is iemand wat verlos is en op sy troon sit, omdat Jesus hom verlos het. Hy kan vir Johannes sê, nee, daar is uitkoms, daar is iemand wat waardig is, om Godse raadsplanne oop te maak en te vervul, die leeu, daar die dapper Jesus, wat vir niemand in niks gestuit het nie, wat vir hulle regheid in die oë kon gekyk het, en gesê, julle wit gepleisterde grafte, wat dieselfde tyd ook so dapper was, dat hy met tollenaars en sondaars kon gesit het, en hulle met hulle vriende kon gewees het, ja, wat selfs ook, toe daar die vrou wat so laag geval het, sy voete kom was het met haar trane oor die gesweet. Vraag hom gesê het, jou sonde is vergewe, gaan heen. Onverskrokke, nie omgegeet, wat daar die ou fariseers nou van hom gaan sê en van hom gaan dink nie. Sy liefde is so groot, hy is so dapper, dat hy ook vir die grootste sondaar gesterf het, en vir ons sy uitkoms bewerkstellig het. Die leeu, dapper. Maar, nou wacht ons vir daai leeu, om daai leeu te sien. Hy sê, kyk die leeu, wat die oorwinning behaal het. En toe ek voor die troon wat omring was deur die vier lewende wesens, tussen die troon en die ouderlinge, wat sien hy? Hy sien 'n lam, 'n lam, die een wat geslag was. Hy het 7 horings en 7 oë gehad, 7 oë is die 7 geeste van God, wat oor die hele aarde uitgestuur is. Julle gaan het nou nie mooi sien nie, maar daar in die linkerkant van die Here Jesus is die lam, en hier is die leeu, en dan staan die Heer, hy is die leeu en die lam. Hy moet ook 'n lam wees om waardig te wees. Hoekom moet Jesus dan ook 'n lam wees om waardig te wees om God se raadsplanne uit te voer? Hy is mos God se paaslam. Daarvan, van Egypte af, is daar al die voorspelling gewees. Toe hulle nou uit die land Egypte moes uitgaan, toe die doodsengel daar die nacht gekom het, daar die nacht het God vir Moses gesê, julle moet vannacht 'n lam slag, manlike lam, en dan moet julle sy bloed aan die deurkosyne smeer, en julle moet daar die lam opeet. Daar die nacht het die doodsengel by hulle verby gegaan, maar daar was nie bloed aan die deure van die Egiptenare nie, en hulle eerstgeborenes het gesterf. Daar begin dit. En toe, daar in die woestyn, het God vir hulle gesê, nou moet julle 'n fees hiervan maak. Elke jaar moet daar so 'n dag wees, 'n uitkomsdag, 'n versoeningsdag, die groot versoendag, en dan moet daar 'n lam geoffer word. Toe kom die Here Jesus, en toe word al hierdie dinge vervul, toe is hy die lam van God, wat geoffer word in ons sonde se plek, want die loon van die sonde is die dood. Weet u, ons heilige God kan nie eers een ou sondetjie oorsien nie. As ons God een ou sondetjie oorsien, dan is hy, en hy ook deel daar, dan is hy ook maar 'n sondaar. Hy kan nie, hy is te heilig om een sondetjie oor te sien. En daarom is die loon van die sonde die dood. En dan moet die Here Jesus, om God se raadsplanne te kan volvoer, God se groot liefdesplanne vir ons, dat ons nie moet verlore gaan nie, maar dat ons gered moet word, dan moet hy ons sondes op hom kan neem. Hoeveel keer het julle dit nie al gehoor in julle lewens nie? Raak het nog vir jou, dat die liewe Here jou wit leentjies op hom moes geneem het, jou swart leentjies, al jou ou skinders praatjies, al die kere dat jy mense se harte seer gemaak het, anders in gebreek het, al die kere wat jy deur oneerlikheid skade veroorsaak het, en partykeer deur 'n koue hart by iemand verbygestap het wat jou nodig gehad het, ontrouheid, wat ook al, hoeveel dinge het ons in ons lewens al gedoen. En dan kom die Here Jesus en hy vat het maar alles op hom, die lam, die sagmoedige nederig, hy wat sê, almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe, want ek is sagmoedig en ek is nederig van hart. Ek het nie gekom om te veroordeel nie, maar ek het gekom om te kom red. Dis die sieke wat die dokter nodig het, kom, almal wat vermoeid en belas is, Almal wat dors het, almal wat honger het, kom. Die sagmoedige Jesus, die lam van God, wat vir ons geoffer is. Dit maak hom waardig, dapper, maar ook die een wat so sagmoedig en liefdevol is, dat God kon sê, my kind, jy is waard, dit werd. So sien ons dan nou, Jesus is waardig. Ons lees daarvan hierso. Ons sien daar die sewe horings, wil maar net is maar simboliek om te sê, horings is een teken van mag, hy sewe horings, is nie rarig, sewe horings, ek sien nie op die lamse kop horings nie, maar is om te sê, hy is een regeerder. En daar die sewe oë, is die Heilige Gees wat in Jesus is. Hy sê ook, vers 7, Jesus het toe gegaan, en die boek ontvang uit die rechterhand van hom, wat op die troon sit. Sien jy vir hom? Daar tussen hulle staan, stap hy voor en toe. Weet jy dis wat gebeur het, toe die Heere Jesus na die hemel toe opgevaar het. Hier een oomblik was hy nog by sy disciples, het hy vir hulle verouders gegroet en gesê, ek kom weer julle, tot ziens, ek sien julle weer, ek kom weer terug. En toe verdwijn hy, en die volgende oomblik sien ons om dan symbolies hier so staan. Nou is hy gereed, hy het alles volbring, dit is volbring, hy is nou gereed om Godse raadsplanne te volvoer. Met die, toe ons nou die dag hemelvaart gevier het, is ons by hierdie punt in die Bybel, waar Jesus gekom het, na sy vader, en sy vader gesê het, ja my seun, jy is dit werd, jy kan dit doen, ek weet, hierso, hier is my raadsplanne, hier is die architeksplanne vir my prachtige nieuwe koninkryk, my ewige koninkryk. So sien ons dan dat Jesus het gaan ontvang het, en wat gebeur nou? Ouderlinge, kom ons lees daarvan net hierso. Net toe die lam die boek neem, het die vier levende wesens wat die skepping verteenwoordig, en die 24 ouderlinge wat die kerk verteenwoordig, voor hom getniel. Elkeen van hulle het 'n siter gehad, ook maar so oudtydse kitaar, siter gehad, en 'n goue bak vol wierook, die gebede van die gelowiges. Wil jy, ons moet so vir 'n oomblikie daarby stilstaan. God het die mens geskape, nadat hy sy groot heelal geskape het, alle hemelliggame, sterrestelsels, konstellasies, engele, hemelwesens, al die dinge op die aarde, al die gediertes en dinge, toe het hy die mens geskep, en hy het die mens geskep as die kroon van sy skepping. Die mens deur wie God tot in ewigheid ook wil regeer oor sy skepping. Hy het 'n groot plan gehad met die mens. Die mens was die kroon van sy skepping, nie net van sy aardse skeppingkie nie, maar van sy hemelse skepping ook, van sy groot heelal. En ons het hom so diep teleurgestel. Nou nog. Maar die Jesus kom om die mens te kom herstel, hy kom as 'n mens, jy weet hy staan daar so in sy menslike lichaam, nee, hy staan met sy menslike lichaam daar by sy vader, en hy ontvang dit as mens, ja hy is nog al die tyd God ook, maar hy is ook mens, hy het moet sy lichaam saamgevat, nee, verheerlikte lichaam, hy staan as mens daar ook, God mens. En nou kom die ouderlinge. Hulle erken hom. Hy is hulle verlosser. Hy is die wat God se raadsplanne gaan vervul. Maar kyk wat het hy hulle by hulle. Kyk wat het hulle by hulle. Musiekinstrument, maar wat nog? Bakke vol wierook. Weet jy, dis mos die Ou Testament hierdie. Die tempel met sy allerheiligste waar God se troon staan en die troon engele by hom is. En dan sien ons ook die priester wat moet inkom, maar hy moet nie sonder daar die wierook inkom nie. Die hoë priester mag nooit sonder bloed inkom daar in die allerheiligste nie. Daar die wierook, simbool gewees al die tyd van wat? Die gebede van die gelowiges. Daar die bakke, wat die ouderlinge nou bring vir Jesus, is die gebede van al die gelowiges vir al die eeuwe. En daar die bak, een bak is daar die gebed van Adam en Eva, wees ons toch genadig, ons het gesondig, ons is nie werd nie. Daar is ook die gebede van koning David, in Psalm 51 se gebede. Dit is daar weer ook wat aangebied word. Liewe moeder, ook jou trane vir jou kind, jou trane wat jy gebid het vir God, is daar in daar die wierookbak. Liewe broer, seun, ook ons gebede, waar ons so graag vir ons huise wil sorg, en die partij daar moeilik gaan om vir ons huise te sorg, en ons nie altyd die middele het, en altyd die verstand en die wysheid het nie, en dan pleit ons maar by God, dis daar. Daar die noodgebed wat jy gebid het, toe jy amper een ongeluk gehad het. In die wierookbak. Jy seun dogter, jou verlangentjies hier binne, en die worstelstede wat jy as kind ook het, daar by die school, die boelies en al die ander, jou verlange ook na oomaaikie, en jy het na die hemelse vader gegaan, ek wil so graag ook een oomaaikie hee. Alles is in daar die wierookbak wat aangebied word, want die Heere Jezus moet Godse raadsplanne uitvoer en ons mense is deel van daar die raadsplanne omdat ons mense is en ons is die kroon van die skepping. Daarom is ook ons gebede vir God verskriklik kosbaar. Ek wil waag om te sê, dis noodsaaklik. Hoor jy wat sê ek vanmorgen vir jy broers en susters en kinders? Ons gebede is ook noodsaaklik om die raadsplanne van God uit te voer. Ja, ek weet, in Romeine 8 staan dit, ons weet nie reg wat om te bid nie, ons weet ook nie hoe om te bid nie, maar die Heilige Gees kom. En hy kom daar jou flauw swak gebedjies van ons omskep, sodat dit vir die Here kosbaar is. Om Godse raadsplanne uit te voer. Dit is natuurlijk net so waar, dat die ou Satan ook net so afhankelijk is van, hy is afhankelijk van ons as mense. God het nie die ou skepping aan die ou Satan gegee nie, hy het aan die mens, aan ons toe vertrou. As die ou Satan iets op aarde gedoen wil hê, dan moet hy as ware die toestemming hê van een mens. Hy kon niks doen, voordat hy nie eers van Adam en Eva in sy klauwe gekry het nie. Eers toe kon hy beginne met sy verwoestende werk in die koninkryk van God. Moes hy mense toestemming hê daarvoor. Dis een ek wat vir hom toestemming gee om hierdie lelike liederlike dinge te doen, wanneer ons sal ook weer daarby kom, wanneer ons die mure opgebou het, wat ons beskerm teen sy ou lelike liederlike dinge. Maar, ons gebede, kan jy nou ook sien hoekom daar die herlewing destyds daar in Wellington uitgebreek het, toe daar die mense saamgekom het en gebid het, daar die kosbare gebede, het die Heere gebruik, en Jesus kon God se raadsplanne gaan uitvoer het. Kan jy sien hoekom belangrik is dit ook, liewe broers en susters en kinders, as ons regtig wil hê dat ons gemeente ook, dat ons waarlik bouers moet wees, hoe kosbaar is jou gebede vir die Here, en dat ons ook sal sê, kom ons, wy ons ook aan ons gebed. Maar kom ons gaan, maak gou goed klaar. Die reaksie, wat was die reaksie daarop? Toe sing hulle 'n nuwe lied. Jy sal sien daar soos kringetjies, kringetjies. Eers begin het die ou klompie daar in die middel te sing, rondom God. U is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat u geslag is en met u bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie, glo in een algemene Christelike kerk. U het hulle 'n koninkryk en priesters vir ons God gemaak, en hulle sal oor die aarde regeer. U het van hulle konings gemaak en u het van hulle priesters gemaak. U, liewe broer en suster en kind, u is in die oë van God as 'n geredde mens is 'n koning en u is 'n priester, maar u is ook 'n profeet. Toe het ek rondom die troon en die lewende wesens en die ouderlinge 'n groot menigte engele gesien, die volgende kring. Daar was duisende der duisende, ja miljoene der miljoene. Ek het hulle hard hoor uitroep. Die lam wat geslag was, is waardig om die mag en die rykdom en die wysheid en die sterkte en die eer en die heerlikheid en die lof te ontvang. Lam is waardig. In die volgende kring, die buitekring, die hele skepping, alles wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see is, ja, alles wat daar is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit, en aan die lam, nou word die Vader en die Seun aanbid, ook maar die Gees, behoort die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Die vier lewende wesens het gesê, Amen. En die ouderlinge het gekniel en God aanbid. Nuwe lied. En nou vra ek my net op die end. En ons, sien ons ook vanmôre die waardigheid van ons Here Jesus raak, is dit vir ons ook wonderlik om te dink hy is werd om my verlosser te wees, en hy is so wonderlike verlosser, hy gaan ook God se raadsplanne in my en deur my ook volbring. Liewe gemeente, dis ons begin. Kom ons bou ons Pinkster hierop verder voort. Wie sit op die troon? God. Hy heers en regeer. Hy is ook in beheer van die Pinkster. Hy gaan ook sy raadsplanne volbring in ons midde in hierdie dae. Kom ons bid saam. Baie dankie Hemelse Vader, dat ons vanmôre kan wegkyk vir 'n oomblikie al die lelike liderlike dinge op hierdie wêreld en weet ons is nie oorgelewer aan elke Jan Rap en sy maat om ons lewens te verwoes nie. Ons God sit op die troon. U heers en regeer. En dankie geliefde meester, U is onder dit alles deur besig om God se groot raadsplanne te voltooi. U is besig om sy koninkryk te laat kom, sy heerlike nuwe ryk te laat kom, ook in ons en deur ons. Dankie ons, liewe Here. Dankie dat ons ook kan glo, U is werd om vir ons hierdie Pinkster baie besonders te maak. U is magtig genoeg, ja die Almagtige, om ook ons harte om te keer en nuut te maak, om ons gedagtes te vervul met u Gees, o dierbare Here. Ons wy dan hierdie Pinkster aan u, ons wy ook so vanmôre die Here, u kerk dwars deur die ou wêreld aan u toe, en ons pleit dat oral dwars deur die wêreld 'n nuwe gees, 'n nuwe gesindheid, ja soos 'n nuwe wind sal waai, om nuwe lewe te bring, nuwe hoop, nuwe verwagting, en dat u kinders sal leer om op te kyk na u in u heerlikheid. In Jesus naam. Amen.